Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura boshqarma katta prokurori hamda Uchtepa tumani prokuraturasi tergovchisi pora bilan qo'lga tushdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Joriy yilning 6-may kuni Bosh prokuratura boshqarma katta prokurori EA hamda Uchtepa tumani prokuraturasi tergovchisi ADLar jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchi sifatida protsessual tartibda ushlandi. Ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 va 28-211 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergovga aralashish va to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.